Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu, který právě posloucháte, vás pozvu na příjemnou podzimní procházku. Vydali jsme se totiž s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, pátrat po zapomenutých tvrzích v okolí Českých Budějovic. Jejich zbytky jsou patrné dodnes, ale jen pro znalé oko. Přesto je to zážitek se na tato místa dostat. Ještě přesnější a dokonalejší pozůstalost o těchto tvrzích najdeme v dobovém účetnictví. A to bude první dnešní reportáž. Po ní se vydáme do rozhlasového archivu a připomeneme si věznění krále Václava IV. Nejen v jižních Čechách.
A opět na nás dýchá odar archivních materiálů. A tentokrát, na rozdíl od některých dřívějších spisů, máme před sebou s Danielem Kovářem poměrně útlý svazek, ale evidentně nějaký účetní, protože je to čistě soupiska nějakých jednoduchých názvů a vedle toho čísla. Co to je?
Dneska se budeme bavit, víte o čem?
O cihlách.
O cihlách? Tak to absolutně netuším, protože to z toho nepřečtu.
Dneska to bude díl věnovaný cihlám. Budeme se povídat o cihlách a proto máme před sebou rejstřík příjmů za prodej cihel z Budějovické městské cihelny z doby kolem roku 1580.
Je to zvláštní, ale jak má člověk zafixovaný, dejme tomu ten středověk, či v podstatě v tuto chvíli, dá se říct, raný novověk, tak stejně pořád vidím koně, spřežení, pasoucí se krávy, jsem tam nějakého toho rytíře, něco podobného. A vždycky, když vidím nějaký účetní soupis z té doby, tak mě to překvapuje. Ale ony ty účetní soupisy, to je záležitost stará v podstatě skoro jako lidstvo samo.
Jako lidstvo samo a u nás, protože jsme v městském prostředí, prostředí královského města Budějovic, tak tady jako ty účty už ve středověku byly vedeny velmi podrobně a precizně. V podstatě ve středověkých městech se zrodilo to moderní účetnictví.
A co je na tomto účetnictví, na tomto soupisu tak zajímavého?
Je tam hlavně zajímavý to, jednakže prokazuje existenci městské cihelny už v té době, což bychom viděli i z jiných pramenů, ale tady jsou vlastně jména lidí, kterým se ty cihly prodávaly. Tu si někdo přijel pro 1000 cihel, tu někdo pro 150 cihel, tu někdo pro 6000 cihel a vždycky to byl někdo konkrétní, který ty cihly potřeboval. A k čemu asi? Na stavbu. Čili pro nás je to jedinečný pramen k datování některých staveb, a to nejenom ve městě jako takovém, ale my tam nacházíme spoustu jmén šlechticů z okolí. Rytířů, vladyků, kteří měli malé tvrze v okolí města Budějovic a cihelny, ať už cihelna královského města Budějovic, anebo panská cihelna na Hluboké, pro ně byly jedinečným zdrojem stavebního materiálu. Nestavilo se jenom z kamene, ale už od středověku také jako doplňkový materiál, doplňkové stavivo, řekněme, sloužily cihly. No a tak tady nacházíme majitele tvrzí, které už dneska třeba ani nestojí, ale my díky tomu víme, kdy se na nich stavělo. Neříkám, že v tom roce byly ty tvrze postaveny, ale probíhala na nich nějaká stavební činnost a takových 6000 cihel to už je slušné množství, čili to nebyl jen tak nějaké zazděné okno, to už muselo být prostě nějaká větší stavba.
Čili je jasné, že ta tvrz tou dobou přinejmenším už stála a tou dobou byla určitě, když ne přímo obyvatelná, tak na tom, aby byla obyvatelná, se pracovalo.
Přesně tak. Ještě zdůrazním to, že teda ty cihly měly tu doplňkovou funkci, takže tady všude kolem nás je spousta kamene, takže se stavilo z kamene a ty cihly sloužily vlastně na zaklenutí třeba oken nebo na vyzdění různých ostění nebo takových říms a podobně, takových těch prvků, které se těžko nebo draze pořizují z kamene. Takže těch 6000 cihel není prostě na celou stavbu, ale jenom na tyhle ty drobné vlastně dozdívky, doplňky.
Tak když se podívám na ten seznam, tak je to opravdu zase jako vždycky to bývávalo psáno takovým tím krásně úhledným písmem, z něhož ovšem já nepřečtu ani slovo. Čísla poznám, to ano, tady vidím nějakých 500, 6000, 1000 nebo 350, ale u těch jmen jsem trošku na rozpacích, protože to nedokážu přeložit ani přečíst. Kdo vás tam z těch, kdo jsou tam zapsaní, tak zaujal?
Když do toho tak koukám, tak čtu, že to jsou převážně jména českobudějovských měšťanů. Čili můžeme tady datovat i stavební činnost na domech v městě Budějovicích vlastně v době renesance. Ale mě tam zaujala jména několika rytířů, jako je třeba pan Častolár z Malého Chlumce, to je tvrz, která dnes přestavěná stojí nedaleko Křemže, jmenuje se Chlumeček. A tady je hned nad ním, kupuje 2000 cihel, pan Beneš Kunáš. To byl rytíř Kunáš z Machovic, jimž tady v okolí města patřilo několik sídel, několik tvrzí a to hlavní jejich sídlo bylo v Machovicích, je to mezi Čejkovicemi a Dubným. Dneska už to místo téměř neexistuje, tady se tam najít pozůstatky, můžeme se tam pak ještě spolu podívat. Ale tady máme doklad o tom, že se tam v roce 1582 stavělo.
Tak a můžeme jít na další soupis. Tady to přečtu, protože to jste psal asi vy. Rejstřík příjmu a vydání z cihelny. Léta 1579, nebo rok 1579, časové rozmezí od 30. května do 29. srpna. Tak to přečtu, protože to je propiskou. Ale vevnitř už je to zase o něčem jiném. Čím je to vůbec psané?
Já to ještě opravím, není to propiskou, je to tuškou. Propiskou se na archiváli ani na desky psát nemá. Když nalistujeme stránku 8 v tomto účtu, tak vidíme, že jistý Václav Cihlář, Wenzel Ziegler, vypálil v sobotu po svatém Bartoloměji 1579, čili na úplném konci srpna 1579, vypálil 21 500 cihel a klenebních cihel a 1100 háků a prejzů. Vlastně to byly dílce pro střešní krytinu. No a zase tady vidíme, že z toho 2000 si koupil pan Častolár a 1000 pan Adam Kunáš. Čili opět jsme tady narazili na jméno rytířského rodu Kunášů z Machovic. Tohle byl Adam, v roce 1582 to byl Beneš. Neznamená to, že by nemuselo jít o jedno sídlo. Oni spolu sídlili v podstatě na té jedné velké tvrzi, kterou měli nějakým způsobem rozdělenou v těch Machovicích a financovali ústavní činnost společně.
Tak a tento svazek už je ale mohutnější, z těch celkově 3, co tu máme připravené, tak je to pořádná kniha, která má opět zhruba tak 10 cm do tloušťky. No a já opět nevím, o čem je.
Je to konceptář městské korespondence, kniha, do které už jsme spolu v našem seriálu někdy nahlíželi. A stojíme teda před konceptem dopisu, který byl psán v roce 1582 městskou radou a adresován právě Benešovi a Janovi Kunášovi z Machovic právě ve věci cihel. On totiž poslal svoje podané do té městské cihelny, jak jsme viděli v účtech, ale ti podaní si chtěli odvést víc cihel, než bylo objednáno a zaplaceno. Takže z toho vzniklo nějaké nedorozumění, nevíme, jak to přesně proběhlo, jenom víme, že tady město muselo psát panu Kunášovi vysvětlení, že opravdu si objednal méně a že to dopadlo, jak to dopadlo, že mu teda poslal jenom takové množství, které si objednal.
Upřímně řečeno, já si umím představit takový úřední dopis dnešního jazyka, ale když tak hledím na to písmo a říkám si, ten jazyk a ta jeho struktura museli být tehdy v roce 1582 úplně jiné, tak jak se to asi tenkrát psalo a hlavně jak se to četlo a jak to znělo? Můžete to přečíst?
Zkusme to přečíst. Předešlo, že je to podepsáno Michalem Rábem, což byl tehdejší burgmistr města Budějovic. A je na tom zajímavé to, vlastně ta zdvořilá forma. I prostě dopis, jímž byl adresát poslán kamsi, tak začíná vždycky prostě příteli můj milý a tak dále. Jo? Čili já bych to s dovolením začal i s tím oslovením. Urozenému panu Kunášovi mladšímu z Machovic, panu a příteli mému milému. Urozený pane a příteli můj milý, téhož zdraví přeji a všeho jiného dobrého vám věrně rád. Jakž mi psaní ze strany nevydání vám cihel od cihláře našeho, kteréž jest vám pan Bereš, bratr váš, koupivše je ke své potřebě, přepustil, činíte, na to jsem se, co by toho za příčinu bylo, cihláře našeho vyptal. I dává mi zprávu takovou, že jsou vaši podaní více, nežli zaplaceno bylo, cihel míti chtěli, což on bez povolení našeho žádnému více jest, než je zaplaceno, vydati nemůže.
Je to úžasné. Ta květnatá nádherná mluva, myslím, že závěr si udělá každý sám. Ale dneska bych to teda upřímně řečeno nechtěl číst. A co tam ještě dál?
Ještě vidím, že to má pokračování. A protož, co vám ještě na ty 2000 cihel, kteréž jste od pana Beneša koupili a tak dále, čili jsou to ty 2000 cihel, které jsme viděli, že prochází těmi účty z městské cihelny přesně v tom roce 1582. Čili to je krásný pocit, když zjistíme, že ty dva prameny spolu takhle pěkně štimují, jak se říká česky.
No a teď si představte dnešní dobu, kdy jdete někam něco koupit, takhle machnete jenom kartou, udělá to pip a pak za 500 let si to o vás někdo bude někde číst. A teď už se kouzlem střihu, jak míváme zvykem, přeneseme o nějaký ten kilometr dál od budovy Státního okresního archivu v Českých Budějovicích a uděláme si s Danielem Kovářem, ředitelem archivu, výšlap. Nebo respektive už děláme. Nejdřív výlet směr Haklovy dvory a pak dál do lesů a teď opět lehké brodění podzimně spadaným listím. A jsme na ostrohu uprostřed jakéhosi širokého příkopu. A vzpomněl jsem si na tvrz v Radonicích, tam to vypadá podobně. Takže předpokládám, že jste mě zavedl už na jednu z těch tvrzí, na kterou se kupovaly cihly.
Přesně tak, je to i to srovnání s těm Radonicema je velmi trefné, je to vlastně tvrz nebo sídlo podobného charakteru. Teď jsme se přesunuli nějakých 6-7 kilometrů západně od Budějovic a o několik století nazpátek, protože tenhle ten ostrůvek, který tu vidíme, dneska tu není kolem voda, ale bývá tu voda nebo aspoň bahno kolem, tak to je místo, kde někdy před rokem 1368 si první rytíři z Machovic postavili svoji starší rodovou tvrz. Na tu mladší se pak ještě podíváme. Tohle je ta starší a ku podivu lépe zachovaná. Je to ostrůvek o průměru nějakých asi 20-22 metrů. Takže si představte, že na tuto plochu se muselo stísnit vlastně veškeré rytířské bydlení, včetně možná nějakého hospodářského zázemí. Takže nic moc, navíc určitě komáři z rybníka kolem.
No zrovna nad tím tak přemýšlím, že teda upřímně řečeno, tady bych viděl spíš opravdu takový ten, jak se říkávalo, donjon, nebo jednu velikánskou budovu a kolem toho nějakou palisádu, protože jsem se víc snad vyjít ani nemohl, ale pravda je, že oni tenkrát v tom středověku měli přece jen trošku jiné požadavky na to bydlení, že doma se zase až tak moc nezdržovali, co?
My to můžeme trošku relativizovat a to je tak tím, že ta rytířská rodina mohla běžně, v běžném životě mírovém, žít někde v pohodlnějším dvorci, někde okolo, nevíme, kde stál, a na to tvrz se uchylili jenom třeba v případě ohrožení, nebezpečí. Ale taky to asi tak nebude platit v tomto případě, protože my tady stojíme před něčím, co je sice nelegální, je to výkop jakéhosi bunkru, to si tu asi udělali už před mnoha lety děti, ale dá se tam v těch stěnách toho bunkru, toho výkopu, najít třeba keramika z toho 14. až 15. století, ale také jsou tam kousky třeba cihel a kousky kachlů z kamen. Takže oni tu měli docela pohodlný bydlení, bo se snažili o to, aby měli nějaký takový komfort. Zkrátka měli tu místnosti vytápěné kachlovými kamny.
Já jsem si zrovna říkal, takový podobný bunkr jsme si kdysi dávno hloubili jako děti. Jestli to tu je po archeolozích, anebo po nějakých hrádkách adolescentních a už jsme na dně. A je to vidět, že skutečně ten profil půdní má několik vrstev a několik barev nad sebou. A vy jste zrovna teď něco odloupnul z té jedné odkryté stěny.
Tady to je kousek takové spečené hlíny. Zřejmě to bude kus mazanice, což byla vlastně hlína, kterou se omazávaly dřevěné stěny z důvodu teda tepelně izolačních a bezpečnosti proti požáru.
Takže tady někde v těchto těch místech kypěl rodinný život Zemanů. Byli to Zemanové?
Byli to rytíři, psali se jako rytíři. To je taková ta nižší šlechtická vrstva, u které se v pramenech setkáváme s tím označením rytíř, vladyka, zeman, někdy to kolísá, ale v zásadě je to rytířský stav.
Takže prostě takový ten venkovský rytíř, který se usadí někde poblíž nějakého města, má tady své polnosti, svoji malou tvrz, nějakou tu rodinu a pár svých poddaných. Asi tak to chápu.
Přesně tak. My máme z písemných pramenů velmi dobře doloženo, že zejména ti Kunášové z Machovic, kteří sídlili tady na té tvrzi, na té nedaleké, ale i v některých vesnicích okolo, tak se velmi intenzivně snažili ten svůj docela omezený územní majetek maximálně využít a vytěžit. Je to tady, jak jsme viděli, všude samá rovina, teče tu jeden potok a oni tu rovinu v podstatě z mnoha procent zaplavili rybníky. A to už ve 14. století, kdy zřejmě vznikl první rybník Vyšatov, nazvaný podle rytíře Vyšaty z Machovic. Ale jinak tu měli hospodářský dvůr, měli tady také dokonce pivovar.
Teď se ale tady natahují pro něco, co je mi barevně povědomé, protože to má barvu takové té hnědočervené hmoty, která mi připomíná cihlu. A v tom listí spadaném by to trošku zapadlo a zmizelo, ale tak se vás rovnou zeptám, není to cihla?
Je to cihla, ono to není jenom červené, oranžové, ono je to taky zelené, jak je to porostlé mechem, je to tady trochu došedivá, zřejmě opálené, ale každopádně cihla to je a buď to bude cihla středověká nebo raně novověká nejpozději, byla nepochybně získána tady tím výkopem toho bunkru. A možná je to jedna z těch cihel, o kterých jsme si v archivu povídali, že byly vyúčtovány.
A jak to tady vypadá, to si můžete, vážení posluchači, prohlédnout i na našich internetových stránkách Českobudějovického rozhlasu budějovice.rozhlas.cz, protože právě teď to fotím a vy tam na vlastní oči uvidíte to nitro tohoto ostrova, kde stála tvrz a především Daniela Kováře, který si teď prohlíží ty zbytky cihel, co jsme tady našli. Tak ale upozorňuji ještě na jednu věc, a sice nalézat na povrchu ano, tak jako máme to štěstí my, případně v nějakém rigolu, ale rozhodně nekopat. Protože ten nález, ten je ještě právně v pořádku, že ano, pane řediteli, ale kdybychom si tady kopli krumpáčem, tak to už bychom porušili zákon.
To bychom porušili zákon, ale každopádně i ten povrchový nález by měl o ně vidět archeolog.
Tak já vám ho dám takhle a můžete ho s nimi probrat.
Tady na tom, o čem mluvíme, ať už v archivu nebo zde v terénu, je velmi pěkně vidět, jak důležitý je kontext. Nejenom tak prostě někam přijít a vzít si nějakou starou věc, ale vědět, co tu bylo, je to spojení s těmi archivními prameny, ten kontext, prostě tu, ty souvislosti historické, geografické, to všechno je důležité. Čili tady jedna obyčejná cihla nám může prozradit daleko víc, pokud o ní ví odborník a dá se do patřičných prostě souvislostí.
Já si tak rozhlížím tady po okolí a říkám si, tak tamhle je krásně vidět na protější straně toho příkopu vodního taková rýha. To bude evidentně od hladiny někdejší vody v tom tvrzním, já nechci říct hradním, ale prostě v tom tvrzním příkopu kolem tvrzi. Vidíte to tamhle, takovou tu čáru. A říkám si, tady opravdu kdysi dávno kypěl život. Před 500 lety, dejme tomu před 600, asi tak nějak.
Naposledy ještě před 400 lety.
Tak tady ještě opravdu to žilo, doslova a do písmene. Tady byla hospodářská zvířata, tady žily rodiny, tady třeba brečeli nějaké děti, nebo naopak se smáli, výskali, tady se vařilo, tady nějací chlapi, dejme tomu, sváželi třeba obilí a potom ty otruby z toho, co jim vypadaly, tak zamíchali do té hlíny, kterou pak používali jako mazaninu a potírali s ní ty dřevěné stěny a podobně. Prostě tady to žilo a teď je tady pusto prázdno a po celém tom životu tady zůstal v podstatě jenom ten ovál nebo skoro kruh, kde kdysi stála tvrz a ten příkop kolem. A jinak všude, jak praví klasik, vůkol samý les. A tak si vždycky tak říkám, když chodím ať už těmi Budějovicemi nebo jiným městem, co takhle za 400 let bude z toho města či z těch Budějovic. Nebo dejme tomu jako v Třísově po Opidu a po tehdejších keltských obyvatelích.
Osobnost krále Václava IV. Máme možná spojenou především s postavou herce Karla Hegra z filmu o počátku husitské revoluce. Samotný Václav IV. To tehdy skutečně neměl jednoduché, a to už delší dobu. Už totiž v roce 1394 se proti němu spojili představitelé vyšší šlechty s moravským markrabětem Joštem a krále zajali. Jak se to odvíjelo dál, to se nyní dozvíte v reportáži Jaroslava Klímy z 21. srpna roku 1999. Já jenom předešlu, že tímto vězněním problémy Václava IV. Neskončily. Naopak. Na konci 90. let proti němu vznikla koalice i v Římsko-Německé říši, která Václava IV. Sesadila s tím, že jde o krále nepotřebného a nečinného i nedbalého. Své sesazení Václav tehdy neuznal a titul římského krále používal dál. V letech 1402 až 1403 byl Václav IV. Vězněný znovu, a to z podnětu bratra Zikmunda. Tentokrát byl zajat v královském domě na Starém Městě a odvezen opět přes Český Krumlov na hrad Schaumburg v Horních Rakousích. My si ale nyní připomeneme jeho první věznění a cestu přes jižní Čechy. Jaroslavu Klímovi odpovídal historik a archivář Jiří Záloha.
Vězení krále Václava IV. Je ve 20. století ještě nepřístupnější než ve století 15. My jsme se s Jiřím Zálohou do paláce, kde byl vězněn Václav IV., vůbec nedostali, protože před ruinami hradu Wildberg je zámek, který je soukromým vlastnictvím a dovnitř se nesmí. Ale nakoukli jsme, takže víme asi, jak to tam vypadá, ale než o tom budeme vyprávět, takže bychom měli, pane Zálho, vlastně říct, proč jsme přijeli k Wildbergu nedaleko Lince.
K Wildbergu jsme přijeli z toho důvodu, že vlastně určitým způsobem souvisí ta zříceněna s českými dějinami. V Čechách byla na přelomu 14. a 15. století taková nedobrá situace. Vláda krále Václava IV. Stále více upadala a vyústila v otevřený konflikt mezi králem a jeho stoupenci s panskou jednotou, soustředěnou kolem moravského markraběty Jošta. Tenkrát šlo nejen o spor mezi králem a vyšší šlechtou, ale také o mocenský boj uvnitř lucemburské dynastie. Metody boje panské jednoty byly na naše poměry zvláštní, na tehdejší dobu ale zcela obvyklé. Aby panská jednota dosáhla snáze svých cílů, zajala 8. května 1354 krále ve dvoře králové u Berouna a odvezla ho na Pražský hrad. Místo krále Václava vládli páni sami. Václavův mladší bratr, Jan Zhořelecký, chtěl krále osvobodit a pro tento účel připravoval a dal dohromady zvláštní vojenskou jednotku. Panská jednota byla ale bdělá a odvezla krále do Horních Rakous na hrad Wildberg, před kterým právě stojíme.
Já vám ještě skočím do řeči. Ta cesta toho krále do Rakous z té Prahy nemohla být samozřejmě jednoduchá, takže oni s ním museli dělat zastávky a tradují se různá jiná jeho česká vězení krále Václava.
Protože ty nitky ze zadu tahal za panskou jednotu pán z Rožmberka, tak cestou z Prahy pobýval král na některých rožmberských hradech, konkrétně na Příběnicích, na Dívčím kameni a na Krumlově, kde se jednomu sklepu na zámku dodnes říká Václavský sklep. Nevím, z jakého důvodu se tomu moderně říká Václavské sklepy.
Já si myslím, že i když to bylo vlastně zajetí krále, takže král jistě byl zajat jen tak, že byl zbaven svého vlivu, nikoliv, že by ho šoupli do nějakého podzemního vězení, ale myslím, že žil se svým normálním královským komfortem.
To máte pravdu, není představitelné, aby hlava země, král, pobýval v nějakém sklepení. To je určitě nějaká pozdější taková
legenda.
Takový člověk musel být plně zajištěn, měl při sobě alespoň malý dvůr, to znamená služebníky a takové lidi. A tak určitě pobýval v některém pokoji na hradě.
No a my se vlastně dostáváme k hradu Wildberg, který byl založený velmi raného, vznikl už v první polovině 12. století a tehdy zde vznikl takový překrásný palác a celá gotická stavba je ovšem dnes zcela v ruinách. Když jsem řekl, že je nepřístupný, tak jsem tím chtěl také naznačit, že tady na tom potoku je tak strmý svah a tak strmý ostroh, že ten hrad byl tedy téměř z té strany nedobytný a na druhé straně toho ostrohu vlastně už je dnes připraven onen známý zámek, o kterém jsme řekli, že je v soukromém držení a přes něj jsme se mohli dostat jenom k nakouknutí do toho paláce. A já jsem tam viděl dvě lípy, vlastně jsem popošel dál, abych splnil vaše přání najít Václavovou lípu. A ty lípy vyrůstají vlastně z ruin, z doby, kdy ten zámek vyhořel, to bylo v 17. století. A proč jste chtěl, abych tady našel lípu?
To proto, že ve starých rakouských průvodcích je o tom výslovně zmínka. Je zajímavé, že v mladších průvodcích už tomu tak není, a to zřejmě proto, že ta lípa během doby byla poražena nebo byla povalena větrem. Ještě jenom maličkost k té historii hradu, abychom si ujasnili ty dnešní poměry vlastnické, které zde panují. V roce 1665 hrad vyhořel a byla obnovena jen jeho, teda ta spodní část, bývalé předhradí, a opatřena dvorem s arkádami. Ty arkády tam jsou.
To všechno jsme viděli a připravuje se tam divadelní představení.
Ostatní části hradu s palácem zůstaly zříceninou. Když jsme se tam nakoukli jenom mezi stromy, tak to byl obraz dosti smutný, zvláště proto, že podle informace, které jsme od správkyně objektu obdrželi, nelze očekávat v dohledné době, že by byly peníze na nějakou důkladnou opravu celé zříceniny. Ještě jednu maličkost. Našel jsem v literatuře německé, že králi Václavovi IV. Říkali Wenzel der Faule, Václav Líný. To jsem teda nikdy neslyšel.
Takže zřejmě to bylo, protože se tady na tom zámku Wildbergu příliš asi nenamáhal s nějakou horečnou činností, aby se vrátil zase zpátky na trůn.
Dost možná. Ještě několik slov o tom vysvobození králově. Král byl nakonec propuštěn ze zajetí, ale musel zástupcům panské jednoty zaručit své určité ústupky. Když se vracel do Prahy, tak 3. srpna 1394, čili zhruba 3 měsíce po svém zajetí, vydal v Českých Budějovicích listinu, v níž prohlásil, že se nechce majitelům hradu Wildbergu, Kašparovi a Gundakarovi ze Starnbergu mstít za to, že ho věznili na svém hradě. Starnbergum patří de jure ten hrad až do dnešní doby. Nynější nájemce má vlastně ten objekt jenom v nájmu a nemůže s ním majetkoprávně disponovat.
No a my můžeme tedy dodat, že hrad je nepřístupný, ale pokud pojedete na Linec cestou přes Studánky a Bad Leonfelden, tak můžete vidět po pravé straně v úžlabině potoka takovou krásnou kulatou gotickou hlásku, a to je vlastně jeden z nejstarších zbytků onoho hradu, kde byl hostem nebo vězněm, jak chceme, král Václav IV.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.